Takk skal dere ha for å løfte fram denne flotte, kjente salmen for oss og budskapet I den. Skal vi be. Herre Jesus, kom I nåde og vær hos oss denne stund. Vis oss du vår synd og våde, og vis oss frelsen sin rette grunn. La din ild I hjertet brenne, og lær oss livets vei. Og kjenne. Og la det sannhetsord som rekkes nå oss alle med sin røst. La de sovende oppvekkes, og la de bange finne trøst. La din ånd I ordet være, signe stunden, frelser kjære. Amen. Det blir mange ord, og det blir lett at det mange ting som går ut igjen. Likevel så rekker ikke vi å repetere. Emnet så stort og omfattende at vi skal få noen nye understrekinger. Og jeg sier det som jeg sa på torsdag, jeg kan ikke lære dere noe av dette. Jeg skal bare peke på noe av det som jeg selv blitt peket på for. Og håper det at det skulle være med å gi deg en retning, gi deg en øka interesse og en lyst til å fordjupe deg og bli mer kjent med det profetiske budskap. Det blir fortalt en fortelling som du sikkert har hørt mange ganger om skuespilleren og emissæren som skulle lese salme 23. Når de var ferdige, så går skuespilleren opp igjen, og så sier han, jeg registrerte en ting, at når jeg var ferdig å lese, så ble det klappet I salen. Men når emissæren leser, så gråt de. Dette lurte jeg på, men nå vet jeg det. Jeg kjenner teksten, jeg har lest, men han kjenner hyrden. Måtte det lykkes på dette bibelkurset at det ble mer enn ord. Mer enn det at vi som stod fremme kjenner teksten, men at du fikk et fornyende møte med hyrden. Det blir fortalt om Einar Lundby, denne kjende sjelesørgeren. Han skulle tale på en stor studentkonferanse. Han ble sjuk under den første delen av konferansen, så han ble bare med I avslutningen. Og så sier han det at så får han en kort helsing, for han var fortsatt preget av at han hadde hatt et eller annet influensa eller noe da, I første delen. Og så sier han, nå har det helt sikkert fått så mye ord og kunnskap at det helt proppafull. Men jeg har et spørsmål. Er det blitt varmere under disse dagene på denne studentkonferansen? Og så talte han omsorgsfullt til dem om hvor viktig det var å være ved kjelder. Ved varme kjelder, så jeg I stand til å varme selv den som blitt kaldast og føler seg mest nedslått. Vi skal lese dette ordet igjen fra 2. Peters brev 1, og det ikke hvilket så helst ord. Det helt klart at når vi ser på ordene og vi ser sammenhengen, så det et nøkkelord I skriften. Dess fastere har vi profetordet, eller det profetiske ord, som det gir vel I å akta på. Det som ei lampa som lyser på en mørk stad, inntil dagen lyser fram, og morgonstjerna går opp I hjertene dikka. Og nå har vi hatt to sterke timer om nettopp at det morgonstjerna, det den som kommer da I grålysingen imellom natt. Det natt I dag, og det snart dag, og snart Jesus her. For først og fremst vet jeg dette, at ikke noe profetord i skriften er gjevet til egen tyding, for alder har noe profetord vært til ved menneskevilje, men de heilage Guds menn talte drevne av den heilage ande. Så har vi altså et større privilegium enn Jakob, Johannes og Peter, som sammen med Jesus på berget møtte både Moses og Elias som talte til dem. Fastere, større, tryggere, sikrere er det ordet som vi er samlet om. Og det er mer enn å trøste seg til spindelvev, som det står. Nei, vi trøster oss til det som vi lytter til Guds ord, til bibelske ord, til levende ord, til profetiske ord, forfattet av Gud selv. Et ljus som skin, det var den andre overskriften vi startet med. Det var et ljus. Nå skal vi stoppe litt grann for at dette ljuset, det skal skine, og det må skine, og det må få skine hos oss og for oss. Og da vil vi fort se at disse øyeblikksopplevelsene, disse flyktige tingene som vi kan være så opptekne av, og som teker så tak i oss alltid til hvor det svinger opp eller ned. Det er ikke slike øyeblikksopplevelser. Det er knyttet til noe som er konkret, noe som er legemlig gjort i skriften. Og vi leser igjen også dette verset fra Lukas 11:33. Det er ingen som tenner et lys og setter det i kjelleren eller under i kjeppa, altså i bøtta, i spann. Men i lysestaken, for at de som kommer inn skal se skinne fra det. Og når Gud tente et lys, så skal jeg si deg, han setter deg i staken. Det var ingen som trengde å være i tvil. Og du trenger ikke å reise til å være i tvil. Det er mange ting som er uklart, og som jeg sa, det er djupe ting, og vi må hoppe over det, vi må gå videre, vi må ta det igjen. Men når han tente lyset, så var det fordi at ikke bare noen få, noen som var lærde, noen som hadde en særlig innsikt og kunnskap, alle kan se det. Er ikke det vidunderlig? Tenk, hvem som helst kan bli frelst som til Gud seg vender. Når bare lyset står i staken, og Gud sørger i alle fall for, ifra si sida, at det sto i staken. Slik at alle kan se det, og gjøre seg nytte av det, og få hjelp av det. Et lys som skin, det er et levende lys. Og det er et brennende lys. Og i det første punktet som jeg vil understreke, og de talte nok enda tydeligere og mye mer ransakende, og jeg skal nevne et par eksempel på ifra vår oppvekst om dette lyset som en brennende eld. Guds ord som en brennende eld, men likevel et lys. At det er en brand i det altså. Og denne branden er det som lyser ifra Gud. Og vi ser i Hebreabrevet 12:29, for vår Gud er en forterende eld. Hvor ofte hører du det i sammenhengen i dag, at Gud er en forterende eld? Nei, det er fremmede tale for mange i dag. Og dette lyset, det holder på å slokne jo mange og er ikke lenger oppe i staken. Det er ikke oppe på talerstolen. Det er ikke framme i det skrevne ord. Det er ikke framme i vitnesbyrdene. Og menneskene får ikke et møte med Gud som en forterende eld. Og hvis ikke jeg og du er med å sette dette opp i staken, så er vi fer med å få en generasjon som har sovnet alldeles av for disse realitetene, Gud som en forterende eld. Og skulle du være kommet til den bibelkonferansen, jeg har snakket om det mange ganger i forberedelsene, Vi må sørge for at det alltid en innbydelse, at det alltid et vittnesbyrd, at det alltid lyet kom. Selv om vi rekner med at de fleste bekjennende kristne er, så vil det være noen som er i et grenseland, hvor viktig det er å få løftet fram dette her. Og at det er, hvis ikke du har forlikt det med Gud, så er det bare dette ordet, denne Guds tale til deg, som er det eneste som kan lyse for deg i dette verdens mørke. For du har vel tenkt å møte Gud, og du som har rømt foran fram til i dag. På det neste arket, så er det understreket, det Jesaja som skriver, «Hvem kan bo ved en med en øyende eld? Hvem kan bo vedvarende ved det evige bålet?» Nei, det kan vi vitne om alle vi som møtte dette budskapet, som ungdommer og som eldre, at det ikke er mulig å bo i Guds nærhet. Som kristne så merker han at han er utlending og fremmende her i denne verden. Og det er bare dette lyset som kan fortelle menneskene rundt oss hvem Gud egentlig er. Det er mange som i dag har vært ute i verdensrommet. Det er mange som også driver og planlegger å være med til månen. Men jeg har aldri sett at det er noen som har tenkt seg til sola. Selv om den gir lys, og selv om den gir varme, for lander du på sola, så er du garantert fortert. Og det er et bilde om Gud, som en forterende eld. Gud er sol, står det, men de som nærmer seg han i egen karakter, og i egen natur, og i sitt eget, de blir fortert. På det neste arket så har jeg notert at en ufrelst, han blir fortert i Guds lys. Og når vi har en del fortellinger, blant annet i jubileumsboka for evangelisten, i blad opp igjennom åra, noen sterke fortellinger. Og mennesket, blant annet et ifra Oslo, han som trodde han reiste inn på et tivoli, for det var så mye, fantastisk masse mennesker, og så var det en sånn lett stemning og flott sang. Men han hadde ikke vært der lenge, så fikk han et møte med Gud inn i samvittigheten sin, som en forterende eld. Og da snudde han seg, nei, her må jeg komme meg ut fortest mulig, for dette går ikke. Men da var det så stint av folk rundt han, at han hadde ikke mulighet for å komme ut igjen. Han ble frelst på det møtet. Han gikk på et tivoli-møte, trodde han. Men han kom ut igjen som en frelst synder, for han hadde fått et frelsende møte med Gud, både som en forterende eld, men en Gud med nåde. Og det skal jeg si litt mer om. Slik er Gud. I 5. Mosebok 32:22 står det enda litt til som jeg skal ta med om denne elden. For det kvekte en eld i vreien min, og til djupeste dødsrike brenner han. Nei, en ufrelst, han blir fortert i Guds lys. Og derfor så måtte du også bli frelst en dag. Derfor så måtte jeg også bli frelst en dag. Jeg gikk på leir. Jeg hørte mange ganger min mor ba. Og det var ingen innlulling i det. Jeg gikk på bedehuset og hørte talere, og det brann, og det brann. Og ikke minst når min mor ba for oss at vi måtte bli frelst, så var det som det jagde inn, og det tok et sånt tak. at du kom ikke under det. Det er noe av dette en skulle ønske, at en også kunne være med og bære videre til de nye generasjonene. At Gud er en forterende eld. Og han, en kan ikke bo, en kan ikke være sammen med Gud uten å ta et valg. Du må velge han, ellers blir du fortert. Og frelse, det er jo egentlig å bli skikket til å være sammen med eld, uten å bli fortert. Og det er det vidunderlige budskapet jeg har lyst til å bruke noen bilder på når det gjelder Moses. For det er knapt noen fortelling i Bibelen som kaster mer et lys over dette her. I 2. Mosebok i kapittel 3, vers 2, og det var litt av en oppleving Moses hadde, og han undret seg. For der åpenbare Herrens engel seg for han, i en eldslåge, rett utover en klungerbusk. Så så han opp, og sjå, en understreking av at det var et noe spesielt. Klungerbusken sto i lys låge, men han brann ikke opp. Moses hadde sett mange klungerbusker. Han hadde sett mange klungerbusker og i brann. Men det som var det nye for Moses, og så gjorde at det ble en undring hos han, det var at denne klungerbusken, den brann ikke opp. Den brann ikke opp. Og det hadde ikke Moses sett. Det var ikke sett i lysestaken før. Men nå var det en nådig Gud ifra himmelen som tok denne gudsmannen for seg ut i ørken, og så viste han noe av det kjernen i frelsesbudskapet om han som skulle komme, og som selv fikk smake Guds vreie og eld. Det er åpenbaring av Herren. Det er mange i dag som vi møter, som er et sterkt behov av å få sett i lysestaken, lyse over en Gud som er en forterende eld, men der det går an å være i nærhet av Gud uten å brenne opp. Fantastisk. Dette måtte Moses ha en forklaring på. Dette kunne ikke han komme seg unna. Dette forstod han ikke. Og i vers 3 i det samme kapittelet leser vi: Moses sa, jeg vil gå bort og se dette underfulle synet, at klungerbusken ikke brenner opp. Da sa Herren til han, kom ikke nærere, dra skoen din av føttene, for den staden du står på er heilag grunn. Vi ser det ikke nok å være nysgjerrig. Det er ikke nok å ha en viss nysgjerrighet, men du går inn i denne her beretningen for å se. Han måtte se, og slik må jeg og du nærme oss også Guds ord. Dette må jeg ha greia på, dette må jeg trenge inn i, dette må jeg få opplatt øye for, dette må jeg få en overbevisning om. Så møter vi Moses igjen. Jeg kan ikke bruke så veldig mye mer tid på det, jeg kjenner jo beretningen. Vi møter han igjen i 5. Mosebok. Og det er vidunderlig å møte han i dette 33. kapitlet, så står det, med nåde fra han som bodde i klungerbusken. Da var undringen endret til han hadde gått nærere Herren. Han var kommet inn på Herren, han hadde vandret med Herren, han var vorten fortrolig med Herren. Det var vorten mer enn kunnskap om Herren, det var vorten til samfunn og kjennskap. Med nåde fra han som bodde i klungerbusken. Det tok tid å leve godt med Herren. Det tok tid for Moses også. Gud brukte hele 40 år på han i ørkenen. Men det ble resultat. Det blir alltid resultat. For den som på en ærlig søken trenger inn i de profetiske skrifter og vil bli kjent med Herren. Lykke til. Det er noen som kommer og sagt det her. Vi må legge om. Blant annet kanskje vi måtte stå tidligere opp. Kanskje vi må bruke noen morotimer. Eller så får ikke vi tid. For vi har en fiende som bare er kommet for å stjele. Og han stjeler ord ifra deg. Han stjeler tida ifra oss. I det neste arket, det er nåden vi vender tilbake igjen. Det er Guds nåde som er forklaringen. At jeg kan stige fram for Gud og alder brenne opp. Og det ble også opplevelsen at det var ikke bare min mor som var med og sette lys i staken og viste oss, og vi fikk en følelse av, en radikal følelse av, hvordan det grep tak i samvittigheten. Men vi fikk også erfaring av en nådig Gud. Og det er det første lyset som renner i en synder sitt liv. Å, jeg er tilgitt. Jeg har fått nåde ufortjent. Det var ingenting i meg selv. Vi kunne ha mye moro ute. Vi drev med utrolige ting. Jeg fattet ikke det. Vi hadde ikke hverken hjelm eller sikkerhetssel eller noe der. Jeg skjønner ikke at vi overlevde barndommen i hele taket, i høve til de sikkerhetstiltakene som er i dag. Men når vi kom inn igjen, så var det igjen en mor. Du fikk møte en Gud som ransaker deg, men du fikk møte også en varme og en omsorg. Jeg kan ikke rekke mer å si om det. Og det var jo slik vi leser om Amasja også i 2. Krønikebok 25-15. Jeg har bare teket det med som et eksempel. Hvordan Herrens vrede låget opp over denne Amasja, og det kom også liv hos han. På det neste bildet, jeg kan ikke bruke mer om dette, håper jeg at du fikk både en interesse, en lite glimt inn i dette med Moses. Men det er et annet svært bilde som blir dreget opp for oss, og det er kanskje noe av det mest alvorlige vi har i vår Bibel, som er med å anskueliggjøre at Gud er en forterende eld. Det finner vi i Lukas 16. Og da leser vi om den rike mannen som slo øynene sine opp i dødsriket der han var i pine, for jeg li storleg i denne elden. Og så hadde han altså i helsing, jeg har 5 brør, så ville han at det skulle bli vittnet for deg, for at ikke deg også skal komme til denne pinestaden. Der er ingen djevel som piner sjelen i dødsriket. Han piner sjelen her. Det kjenner du til. Så har et kortere eller lengre liv borti fra Jesus. Vi kjenner det også ifra yrkesammenheng, ifra sjelesorg, ifra venner, slekt og nære. Jeg skal si han pine sine. Det er øynens lystere, kjødes lystere, storaktighet i levne. Ja, det er utgangspunktet, men han pine sjel her. Men i fortapelsen så er det Gud som utgjør elden. Og han skal utgjøre elden også når det gjelder både Satan og de som valgte å følge han. Så i all evighet skal en synder gjøre erfaring av Gud som en eld som aldri slukner. Det går ikke an å snakke om dette uten at du kjenner deg helt kvalm med tanke på dine egne. Det er grufullt å tenke på. Og det er grufullt at det er deg som vi har gått i sammen med år ut og år inn og gjerne gjennom et helt liv, skal bli gjenstand for Guds ild i fortapelsen i all evighet. Det burde sette oss i bevegelse at vi aldri nesten vågde å sette oss ned, og i alle fall aldri slutta å minne Herren om disse, at det stadig ble en røykelse, at det stadig ble en uro som steg opp, og at de må bli frelst. Kunde vi få lyse opp i staken, venner, når vi reiste hjemme til nå? Og ikke hadde det i kjelleren, ikke hadde det under skjeppa. Jeg har fortalt det før, hjemme på Nygaard så levde min far ufrelst nesten til sin døyende dag. Og min mor, syns vi, hun var en brennende kristen. Men det rønte på mange ganger. Det ble mange harde ord. Det ble mange uforsonende ord, syntes vi. Men når hun hadde vært på bibelkurs, hun var ikke attekjennende nesten. Det var kommet noe inn. Hun hadde fått noe, og det vitnet hun om. Hun var så avhengig. Hun gikk i djupsnøen ifra Nygaard. Det var 3 kvarter å gå ut, men møtene på bedehuset kunne hun ikke unnvære. Hun var avhengig av det. Hun var avhengig av den varmen hun fikk der. For hun visste det, som Jobb sier, jeg òg er laga av leir. Jeg òg er bare et leirkar som går i stykker. Jeg òg er avhengig av at dette leirkaret blir fylt opp hele tiden, for at det skal velle fram noe til en ufrelst mann, til noen ufrelste tenåringer, til noen ufrelste naboer. Vær ikke redd, Matteus 10,28. Vær ikke redd for de som dreper lekamen, men som ikke kan drepe sjela. Nei, frykt heller han som kan øyde både sjel og lekam i helvete. Jesus er kommet for at vi skal slippe å frykte dette, så få lys i staken. Jeg har dristet meg til å teke tid til å ta med dette ordet fra Sakarias 3. Det er noe av det mest vidunderlige du kan lese. En øverste prest, den øverste lederen, åndelige lederen i Israel, han blir stående her. Sakarias 3,1-5. Så lette han meg se Josva, øverste presten, som sto framfor Herrens engel, medan Satan sto på høyre side hans for å føre klagemål mot han. Men Herren sa til Satan, Herren refse deg, Satan. Herren refse deg. Er ikke denne mannen en rykende brann? Og så stopper vi ofte der. Ved at jeg og du, jo, sannelig, vi er en rykende brann. Det lukter av oss. Det ryker av oss. Det surte av oss. Men han var jo reven ut av elden. Han var jo kommet ut av elden. Men han var kledd i skitne klær der han sto framfor åsynet til engelen. Når jeg ble frelst, så ble jeg også reven ut av elden, og jeg ble til et unntak. Jeg ble til et unntak. En rykende brann, reven ut av elden. Og engelen tok til ord og sa, leser vi videre, til de som sto framfor han, ta de skitne klærne av han, og til Josva sa han, «Sjå, jeg tek bort syndeskulda di og klær deg i høgtidsklær.» Da sa jeg, «Sett ei rein hua på hovedet hans.» Og de sette den reine lua på hovedet hans og tok på han andre klær, medan Herrens engel sto der og kontrollerte. Rein og rettferdig, himmelen verdig, jeg ikke i mine egne klær. Ren og rettferdig, himmelen verdig, er jeg i verdens frelser, alt nu, alt her. Men forklaringen på dette her, det var altså han som bodde i tornebusken. For han lydde det nåde. Og han ble gjort, det vitnet om at det er den som er kommet inn i samfunn med Jesus, han er gjort skikket til å være og dele samfunn med han som er en forterende eld, og du er skikket til å gå i døden. Ja, døden ifra å være en fiende er gjort til en venn. For Paulus vittner for oss, det er så mye, mye bedre å fare herifra. Så døden er ingen fiende for en kristen. I 2. Korinterbrev, i det 4. kapitlet og 4. verset, for denne verdens Gud har forblindet hugen åt de vantruende, så de ikke ser lyset fra evangeliet om Kristi herligdom, han som er Guds bilde. Og dette understreker for oss at det er altså ikke nok med at lyset kommer opp i staken. Det er viktig, og det er avgjørende. Derfor var det godt du kom på denne bibelkonferansen denne gangen. Det er viktig, for her blir lyset sett opp i staken over de profetiske sannheter og det Bibelen løfter fram som Guds evige, gyldige, endelige åpenbaring. Men vi ser her en er avhengig av og å få øynene åpna. Det er også et Guds under. Det kan heller ikke jeg og du ta oss til. Vi er avhengig av å få øynene åpna for det gammeltestamentlige sannheten, at i den gamle pakt brann alle offer opp. Det var bare en oskehaug igjen. Vi har fortalt om hvordan Gud sette kniven i sin egen son. Når han offret sin son på Golgata, så fikk han smake av Guds eld. Men hva skjedde? Jo, da skjedde det. Han oppgav selv sin ånd. Han bestemte selv tidspunktet for sin død. Og ikke bare det, ilden slokna. Gud var tilfredsstilt. Han hadde fått et offer som fullt ut tilfredsstilte for all synd. Alle syndere til alle tider. Han ble gjort til synd for oss. Et vidunderlig bilde. Oskehaugen i den gamle pakt ved alle offer. Så er det en som er i stand til å stilne Guds forterende eld, for Gud var fornøyd med det offer som var bringet. I Lukas 11, 35-36, se til at lyset i deg ikke er mørke. Er nå hele lekammen din lys, og ingen del av han er mørk, ja, da er han helt igjennom lys, som når ei lampa lyser fram, som når ei lampa lyser på deg med strålende skin. Det kom noe på innsida. Det kom noe på innsida til kvinna ved sykas brønn. Det veller fram noe. Det er resultatet også for den som tek imot nåde. De kan slipe en diamant, og de kan gjøre han så kunstferdig. Men diamanten får først sin verdi. Du har ingen glede av en diamant i mørket. Men i det øyeblikket du får sollyset inn på han, så skal jeg si deg at kvinnfolkene springer skoene av seg for å få fatt i det. Dette må de få tak i. Denne må jeg ha. Ikke alle. Heldigvis. Det er noen som bruker pengene på litt andre ting. Men slik er det et vakkert bilde på. Gud har skapt det på skremmende underfull vis. Men du er også et leir. Du er også bare noe som han fann i steinbruddet. Men i det han forsender sin nåde, sitt nådelys inn i ditt liv, så skal jeg si, det blir noe også for de andre. Det er noe som skinner. Det er noe som veller fram. Det er noe som er fra himmelen, som ikke er av leire, og som er evig og som varer. Derfor skal du være frimodig når du reiser hjemme til, for du reiser ikke hjemme til for egen rekning. Vel ser de leirkaret, men la de også få se at det er noe som kommer opp i staken, som vittner om en, som det går an å være sammen med og dele samfunn, selv om du er av leire og har et brennbart materiale. Så vi ser altså på neste arke, jeg understreker enda en gang med halvfeit, feilen ligger altså i øynene. Det er ikke nok å ha lys i staken, og dette har vi allerede leste om ifra Korinterbrev 4:4 og litt videre i det samme kapitlet. For Gud som bau at lys skulle skinne fram i mørket, han har gått og la til lyset skinne i våre hjerter. Slik at kunnskapen om Guds herligdom, så vi ser, kunnskap er vi avhengige av. Innsikt er vi avhengige av. Men det må bli noe som er smeltet sammen. Noe som blir vårt eget. Noe som vi har bruk for. Noe som er i stand til å trøste min sjel. Du kan aldri ta på deg og gi et annet menneske åndelig trøst hvis ikke det selv har fått trøste din sjel. Så kunnskapen om Guds herligdom i Jesu Kristi åsyn skal lyse fram. Men vi har denne skatten i leirkar, så den veldige krafta skal være av Gud og ikke oss selv. Og ikke minst Paulus vitner sterkt om det som ingenting er, for å gjøre til skamme det som er noe. Jeg har fått opplatne auge, du har fått opplatne auge, og vi må også få opplatne auge for at det å være frelst, det å være skikket til å leve i samfunn med han som altså er en forterende eld. Å få øynene opp for dette, det er en vidunderlig opplevelse. Det er sikkert, du kan sikkert vitne om det. Det er noe av det største, hvis ikke det er det største, som gikk opp for deg når du ble frelst. Vi skal ta et streif innom Egypt. Hvordan Gud og slo i Egypt. Men da ser vi de som var under blodet, de slapp fri. En herlig beretning fra 2. Mosebok, kapittel 12. Når jeg ser blodet, vil jeg gå forbi. Og han sa, ikke et drepende slag skal ramme deg når jeg slår Egypt. Gud slo, og den gangen, men det var alltid ordnet med en redningsplan. Et lam. Og en herlig beretning og et forbilde på Jesus. Og det var jo dette de også etter at de var forløst, før de drog ut, satt så åt de påskelammet, stekt over eld, bildet på han som er eld. Og så åt de det i hast, og så åt de det med usyret brød, som er bildet på den renhet som er kommet inn i en hver som har sagt ja til Jesus. Men som vi også har fått understreket, Jon var i alle fall inne på det i går, disse bittre urtene, som du også opplever, som du gjør erfaring av hver eneste dag, og som du synes er så urettferdigt. Men hør, sørg for at når de bittre urtene slår inn, sitt ikke og tygg og et og elta på deg alene, for det blir ikke noe annet enn bittre. Men eter du deg sammen med påskelammet om han som tål deg slek mot senge fra syndere, så blir selv det bittraste i livet ditt smakfullt. Det blir spiselig, og det blir det til nytte og gagn under reisa. I 2. Mosebok i kapittel etterpå, så ser vi hvor resultatet ble. Han let ikke de være igjen i ørken på egen hånd. Han gikk fram for deg i en skystøtt om dagen for å leie deg på vegen, og i eldstøtt om natta for å lyse deg. Slik kunne de dra fram både dag og natt. Og slik er det også i en kristen sitt liv. Du ble forløst med Jesu blod, men han er ikke bare den gode hyrde som setter livet til, han er også den store hyrde som sørger for at han skal ta seg av deg like fram. Bare les Salme 23, som jeg har teket med litt om på det neste arket, bare som en henvisning. Og dette er en felles oppleving, det vi leser om her. Og det er en felles erfaring som alle frelste gjør. Og det er vidunderlig å lese alle plasser der det står alle. For da vet jeg, da er jeg med, og da kan jeg forkynne det frimodig for hvem som helst. For alle gir den erfaring. Og gir du ikke den erfaring, så er det fordi at du ikke har fått øynene opplatende. Da er du avhengig av å be om at du får dette åpnet og får se det, og gjort erfaring med det, og gjort det bruk av det. Og så er det mange som tror det at å gjette sauer, det er å jage de føre seg. Men her får vi en illustrasjon fra Johannes 10, at de følger han. Og vi kunne ha sagt mye om det. Og det er et kapittel som er talt mye om, og da må vi bare fortsette både å vitne og tale om. At det mine sauer, de hører min røst. Hans røst. Det er vel den du er opptaken av. Det er den du leter deg lokke av. Det er den du leter deg oppmuntre av. Jeg kjenner deg, og de føler meg og seg skrevet frivilligt. Han trenger ikke å jage dem for seg. Han lokker dem. Det lyder aldri et gå i denne sammenhengen her. Nei, det kom. Uavladelig. Kom. Kom. Kom og følg meg. Kom. Gi deg i følge med meg. Jeg gir deg evig liv. Det skal aldri Eva gå for tapt, og ingen skal rive deg ut av min hand. Jeg sandler med les om, han var i eldstøtte om natta. Han lyste opp for deg, slik at de fann lei og veg i ørken. Og de unngikk de verste fallgruvene. Og som vi leser i salme 23, og den kunne vi gjerne ha lest hadde vi hatt tid, at du er min kjepp, og din, han er min stav og min kjepp. Og slik er Guds ord. Kan ikke, det rekker ikke å si mer om det. Men han var ikke bare en eldstøtte om natte. Herren var også en skystøtte om dagen. Han veik ikke fra dem. Og i Johannes 8,12 så blir det stadfestet. Jeg er lyset for vera. Og de som føler meg skal ikke ferast i mørket, men av livsens lys. Og vi minnes hvordan vi var redd lyset. Og det var noen vi var så livredde for. Og vi måtte ikke bli stoppet av det når vi gikk på vi hadde lang skoleveg. Og det var truende folk flere plasser. Og så kom han der bonden der, og så hun der kona der. Og så, ja, det er vel frelst, Gud. Jeg er tvilling. Vi gikk jo alltid i lag. Ja, det er vel frelste gutter. Nei. Ja, men... Og vi var redde de. Men du, verden, hvor kjær de ble for oss. Når lyset gikk opp, når vi fikk se hva det virkelig lå i å høre Jesus til. Og da kom også dette lyset opp i staken. Jeg vil ingen lunde forlate deg. Og jeg vil ingen lunde slippe deg. Kan du tenke deg for et strålende lys å sette opp i staken om Herren? I stedet for å gå rundt og snakke om alt som Gud krev og forventer. En som stadig, kom, jeg skal løfte deg, jeg skal bære deg, jeg skal ingenlunde forlate deg, du må ikke komme på tanken om det en gang. Uansett hva erfaringer du får, og hvor bittert det blir. Nå er vi øyeblikkelig i mål. Vi skal bare ta med noen få bilder til. Og da skjønner du, da er vi nesten ikke begynt på tema i hele taket. Så vi får se om det blir andre anledninger å gå videre. Men vi tar i alle fall med, det er ikke bare et lys som skin, men det gir også varme. Og det har jeg allerede vært innom, og det skal være min siste understreking og helsing her på denne konferansen. Efeser brevet 5, 8-9. Sjøle var det en gang mørke, men nå er det lys i Herren. Tenk det, å være et mørke, og så er gått over ifra døden til livet, og er gått over ifra å være et mørke til å bli et lys. Ja, du husker de naboene som ble frelst i vekkelsen. Du husker de som tok en avgjørelse, hvor totalt forandret de ble. Totalt. Det var 180 grader det. De gikk i motsatt retning. Fera som barn av lyset, for frukt av lyset syner seg i all godleik, rettferd og sanning. Det blir alltid ei frukt. Men fruktene kan bli så forskjellige. Herren er ansvarlig for deg, men jeg og du må sørge for at vi sår, men at vi også lever selv i det ordet som vi sår ut. Og så er det en vidunderlig beretning. Og den rekker jeg ikke å lese. Den må du gjerne slå opp. For den sier noe om vandringen vår. Apostelgjerningene 28, i andre verset. Innbyggerne synte ikke liten menneskekjærlighet mot oss. Hva gjorde de? De tände et bål. Kan du tenke? De tände et bål. Ja, men det måtte nå være mange andre ting de skulle vise, gjøre først, når de skulle vise menneskekjærlighet. Nei, men nå må du høre. De tände et bål, og så tok de seg av oss alle sammen. Og så står det, grunnen til at de gjorde dette her, fordi det var teket til å regne, og det var blitt så kaldt. Har du lagt merke til at det begynte å regne og bli så kaldt? Har du lagt merke til at det minket så på varmen i forsamlinga, i bedehus og der vi ellers omgås Guds folk? Varmen. Det som nordavinden som har trengt seg inn over Guds folk i denne tida. Trengt seg inn over alt. Det som plutselig termopanrutene, de er skiftet ut med enkle gammeldags ruter. Det som dørene er begynt å henge og slenge og gissene, og pakningene kommer vekk. Og isolasjonen, ja, den er vel godt med nordavinden den også. Men den kulden som har trengt seg inn, og den de merket på, som Paulus merket, det var noen som tände et bål, og så gjorde det varmt for dem. Og så var det noen som tok seg av dem alle sammen. Og så ble regnet underordnet, og så ble kulden utenfor dem underordnet, fordi det var noen som var i stand til å varme dem. Og dette gjorde de altså fordi de skulle vise menneskekjærlighet mot dem. De stod ikke noe om at de var truende, men de viste menneskekjærlighet. Og det er mange som gjør erfaring av dette i naboskap med innvandrere og andre ukjente. Da begynner med en kaffekopp. Da begynner med å be dem inn. Da begynner med å snakke med dem over gjerdet. Da begynner med et handtrykk. Da begynner med en omfavnelse. Ja, mange ganger uten ord. Det var noen som hadde en svær begravelse her nå. Det var en nær kollega som jeg hadde hatt ifra politiet. Hun hørte til en forsamling, stor forsamling, og det var masse bibelord og mange ord. Men hun sa det på minnestund i. Det vidunderligste, det var han naboen, som de nesten ikke hadde vekslet et ord med, som sto på trappa. Han hadde ikke ett ord, men han slo hendene rundt henne og holdt den inn til seg. Jeg syns det var det aldri så lenge, sa hun, men jeg skal aldri glemme det. Det var en omfavnelse, en som ønskte i menneskekjærlighet å være god med henne. Einar Lundby, John siterer også han, og det er fristende å løfte fram. Han forteller en gang, han var sikkert for lengst kommet til Modum og arbeidet der, og så fikk han spørsmål om å komme til et fengsel. Det var en som ville snakke med han. Så sier Einar, hva heter han? Fikk han navnet. Jeg kjenner han ikke. Jeg kan ikke gå. Med det så trodde Einar at han hadde kunnet slå seg til ro. Men den hellige ånd kom til han og så sa han at du må gå, Einar, likevel, selv om du ikke kjenner han. Så unnskyldte Einar seg med at ja, men jeg er så kald. Jeg kan jo ikke gå og hjelpe et menneske i et fengsel når jeg ikke har noe kjærlighet der inne, når jeg ikke kjenner noe varme for han og ikke kjenner personen. Så kommer den hellige ånd igjen og taler så sterkt til han, du må gå likevel. Og i tillit til at det var den hellige ånd, så var det minnet han om, du må gå uansett. Og så får han et budskap om at jeg elsker han. I tillit til det så går han. I det fengselsdøra går opp, og han ser den arme fuglen sittende der, da slår den hellige ånd inn i hans liv. Da kjenner han noe av himmelvarmen, slår inn hos seg selv også. Jesus elsker han. Og så sier Einar, jeg også ble glad i han. Jeg også kunne øse ut noe, ikke fordi jeg hadde noe selv, men fordi Jesus hadde gitt noe i mitt hjerte. Neste bilde, så skal jeg øyeblikkelig slutte av. Ja, det jeg leser selv, det som står der, det er jo noe av det som jeg allerede har sagt. Men i Salme 22, ja, du er den som drog meg fram om mors livet, og let meg kvile trygt ved brystet åt min mor. På deg ble det kastet fra mors livet, du har vært min Gud ifra mors fange. Vi har 7 barnebarn ifra før, nå har vi nettopp fått nummer 8, et lite nord. Og det blir en ny opplevelse og en ny erfaring for deg når du ser dette. Og Per Sivle sin sang, den første sang jeg høyre fikk, var mors sin sang ved Vågga. Og så står det, de mjuke ord til hjertet gikk. Det var de som kunne gråten stogga. Det neste siste bildet, han lett meg kvile trygt ved mors sitt bryst. Og det er ingen bedre plass for et nyfødd barn. Og det held ingen bedre plass for deg og meg. For Peter skriver i sitt første i det første brevet og det andre kapitlet, som nyfødde barn må det lengte etter den ekte åndelige melka, så det kan vekse ved henne til frelse, så sant det har smaka, så sant det har fått øynene åpna for dette her, og fått sette at Herren er god. Hvor ofte vil jeg ikke samle barna dine som i høne samler kyllingene sine under vengene sine, men det vil jeg ikke. Og så skriver Paulus, vi kom til dere, ikke med vinning, ikke med baktanke, nei, vi kom til dere, vi var milde, vi var som en mor, når hun varma. Duk og vi trenger til varme i vår tid, i våre forsamlinger og våre sammenhenger. Det ble fortalt om en kyllingfarmer som fikk besøk av en som ikke hadde sett nærheten av så mye kyllinger. 15.000 kyllinger hadde han. Så sier han til bonden, det må jo være et forferdelig mirakel som får vatten fram til alle disse her. Hør hva han sa. Vatten er viktig, men det er noe som er mye viktigere, og det er varmen. Hvis ikke de får varme de første timene og dagene, så dør de som fluge. Til slutt, Hebreabrevet 13:5-6. For han har sagt, jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg. Derfor kan vi med full tiltro sige, Herren er min hjelper, jeg trenger ikke otast. Hva kan et menneske gjøre meg? Når jeg er omfavnet av han. Himmelske Far, takk for din kjærlighet i Jesus Kristus mot oss. Så har vi vært minnet om at du kommer snart for å hente deg som venter på deg. Herre Jesus, hva venter vi på? Hva er vi opptekne med? Herre Jesus, hjelp oss til å vente på deg. Og hjelp oss, mens vi venter, å være i virksomhet og være med og berge sjelen. Amen.